La Pola Sejmo proklamis, ke unu el la patronoj de la 2023 jaro estus Paweł Edmund Strzelecki, elstara esploristo, mondvojaĝanto, malkovrinto kaj filantropo. La unua polo, kiu individue ĉirkaŭveturis la terglobon por la sciencaj celoj. En 1853 Strzelecki fariĝis membro de la Reĝa Societo de Londono kaj la Reĝa Geografia Societo. Lia laboro estis honorita per multaj britaj distingoj kaj la reĝino Victoria aljuĝis al li la titolon de kavaliro komandanto de la Ordeno de Sankta Mikaelo kaj Sankta Georgo. Kaj la Universitato de Oksfordo donis al li honor doktorecon. En Australio lian nomon portas montaro, du montopintoj, lago, rivero kaj urbo. Nia redakcia felietono, dedicita al Paweł Edmund Strzelecki, aperis en la elsendo en la 10 de novembro 2016, kaj estas legebla ankaŭ aparte en la rubriko felietonoj.